Беновска пита.
Беновска пита на 27 март 2021 година, събота от 9 часа сутринта, във facebook.com Иляна Беновска, youtube.com Иляна Беновска и по радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят ДПС. Защо политиците ги отричат, а бизнесът ги цени? Отговаря Велислава Кръстева, ДПС, кандидат за 45-то Народно събрание. Под ВМРО, защо БСП се страхува? Отговаря Карлос Контрера, ВМРО, кандидат за 45-то Народно събрание. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Морал, инициативност, родолюбие има ли в България? Отговаря професор Радостин Долчинков, кандидат за 45-то Народно събрание. Информационно обслужване може ли да гарантира честни избори за 45-то Народно събрание? Отговаря професор Михаил Константинов, председател на Информационно обслужване. ЦИК може ли да гарантира честни избори за 45-то Народно събрание? Отговаря Димитър Димитров, говорител на ЦИК. Ще управлява ли ГЕРБ четвърти мандат? Отговаря Димитър Главчев, ГЕРБ, кандидат за 45-то Народно събрание. Повторението слушайте от 14 часа в събота. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Политиката глупако.
Под ВМРО, защо БСП се страхува? Отговаря Карлос Контрера, ВМРО, кандидат за 45-то Народно събрание.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И казвам добър ден на господин Контрера. Здравейте, добро дошъл в YouTube канала Беновска пита, в ефира на Радио К2 и във Facebook. Иляна Беновска.
Добър ден.
Дали си го стримвате и вие във Фейсбука?
Вероятно не.
Карина не се е погрижила. Напротив, Карина се е погрижила, значи, и вече се стримвате. Защо кандидатствате за 45-то Народно събрание? Вие сте много силен столичен общински съветник.
Да, това е един от въпросите, който често ми се задава и от симпатизанти, и от граждани, които си говорят с мен. Аз мисля, че още в началото на кампанията го анонсирах. Факт е, че ВМРО в местната власт, в столичен общински съвет, успя да наложи и да прокара доста неща, които са полезни за града. Но също е факт, че София се нуждае от своите лобисти в парламента, защото има теми, по които без помощта на държавата, без законодателни промени, без помощта на изпълнителната власт, няма как да ги решим.
Хайде по темите. Например, продължава да се разраства скандала около липсата на яснота, защо едно 16-годишно момче загина, стъпвайки върху един оголен кабел в снежената улица.
Това е комбинация от наслужени дефекти на системата. Първо, за съжаление, тук говорим за подземна инфраструктура, която това са всички тези кабели за електроснабдяване, водоснабдяване, оптиките, които се използват за интернет, връзката и така нататък. Това е инфраструктура, която беше подценяна. Защо? Ние се фокусирахме върху това, което отгоре, и забрахме това, което отдолу. Но се видя, че то може и е важно, но може да бъде и опасно. От тук нататък, според мен, първо, трябва да бъде ясно кой е собственик, кой поддържа, кой отговаря. Това на нормативно ниво трябва да намери своето разрешение.
Това е как да му стане ясно. Аз не мога като обикновен гражданин да знам този така наречен нечовешки език, първенствен обект, иначе казано бутка павилион, защо се намира там и откъде на къде му е зет ток да минава по този начин на повърхността на улицата.
Сега, първо за подземната инфраструктура. Това не е проблем само на София. Знаете, че такива инженерни съоръжения има в почти всички градове. Това, okay, че тук се случи почти в центъра инцидент, всъщност показва голямото подценяване на темата. Там трябва да се направи следното. Първо, на нормативно ниво, ако щете, и на ниво закон за устройство на територията, ясно да се разпише отговорността на собственика и кой го контролира, защото какво се оказва в момента. Имаме един наброй контролни органи, които отговарят за малки парченца. И ние се надяваме на комбинацията, че когато парченцата се съберат, ще имаме ефективен контрол. Очевидно така не става. Един трябва да бъде този, който носи отговорността за проверките и за наказанията.
Добре ден, господин Контрера. Току-що няма и месец, може би, Народното събрание на края на мандата си прие изменения в закона за устройство на територията.
Които касаят обаче съвсем друга тема.
Да. Сега означава ли, че пак ще се искат промени? Трябва ли да измират хората по улиците, за да се сещаме за някои неща с късна дата?
Разбира се, че не трябва, само че когато започне разговор по теми, които в момента не са актуални, обикновено те се заглушават, защото, да кажем, се занимаваме с поредния гей. Философията на подобен модел водена на политика дава ето тези резултати. Тичаме след събитията, а не анализираме, не вървим преди да стане белята. Това сме говорили по много теми. Спомнете си инцидента на отсечката за Своге, когато имаше тежко пътно транспортно происшествие с загинали. Тогава пак се тръгна на юруш да се решават въпроси, които са ясни от години. И това е смисъла на участието в политиката на всеки един кандидат. Когато има избори, сега той да излезе със своята конкретна програма. Освен политическата програма на партията или коалицията, която представлява, всеки кандидат да каже: аз ще работя по тази тема. Никой не очаква чудеса от храброст, но ако всеки един, който бъде избран, работи по един, два, три въпроса и те намерят своето решение в разумно, обозримо време, аз мисля, че нещата в държавата ще се подобрят. Това съм го казал за Общинския съвет. Не може 7-10 човека от целия 61 членен съвет да работят и ние да очакваме, че има някакви колосални резултати. Ако всеки един от тези 61 души се занимава с 2-3 теми или обедини усилия с още 2-3 съветници, работи по един въпрос и се добута някакво решение, кардинално ще се промени въобще политиката. И
добре,
хората ще започнат
да
виждат смисъл в нея.
Да влезем в конкретиката и във вашата специализация, ако мога така да се изразя. Вие сте юрист, но отговаряте за транспортната комисия в Столичния общински съвет. Миналата седмица тук беше главният архитект Здравков, за вашето място седеше. Поговорихме по доста теми, една от които беше така наречените пешеходни зони, които така със слабост на едни умни и красиви, ако мога да се изразя, в Общинския съвет. Не тръгвате ли на юруш, да използвам вашия израз, да правите София пешеходна?
Аз не. Други хора го правят. И ако ми позволите, всъщност през този отговор да дам отговори на първият въпрос, за що се кандидатирам. Първо, за мен темата, която сега повдигате за пешеходни зони, тя е преждевременно вкарана в дневния ред на обществото, защото София има да си реши няколко доста по-големи проблема и тогава да мисли за тези зони. Преждевременното вкарване на тема и силовото и налагане, защото в момент това се случва, силово налагане, води до нейното компрометиране и настроя хората едни срещу други. Резултатът от което го виждаме в няколко точки на София. Но лично аз смятам, че и това го казвам и в качеството си на кандидат за народен представител, че първо София трябва да подреди големите въпроси и става въпрос за инфраструктурни обекти, въобще за философията, как организираме, ако ще сме на транспортна тема, движението в града. И аз за своята програма съм си заложил, поел съм ангажимент пред гражданите, че има няколко А обекта, за които ще се опитам, работейки да подтикна държавата да помогне и да се случи по-бързо. На първо място това е разширението на Южната дъга на околовръстния път от Бъкстон до кръстовището с Цар Борис III и продължаването на отсечката към Овча купа. Знаете, че това е един участък с изключително интензивно
един
движение.
Един малък е там, да ви кажа честно.
И аз мисля, че това е много по-важен и голям въпрос от това дали ще имаме 50 метра или 100 метра пешеходна улица някъде. Да ме прощават хората, които мислят обратното. Следващото нещо е разширяването на северната дъга на околовръстния път от Казичене до Мрамор до Люлин, за да всъщност помогнем на движението там едно и второ. Това са зони с далеко перспективно развитие. Изграждането на една такава отсечка, разширена с необходимите връзки, ще помогне да развием тези зони. Аз съм го казал и в кампанията си за общински съветник, сега съм го заложил и в кампанията си като водач на този район 24-ти в София. Това ще даде възможност пък да обособим две икономически зони там в Кремиковци и Доброславци, които за мен следва да станат притегателен център за научна, експериментална, развойна дейност за автономни автомобили. Виждате, че това е тенденцията в Европа. Защо не и за изпробване на превозни средства на водород? Тема, която в момента е много актуална в Европа.
Тема, да.
И тема, по която вече в България се работи. И един чисто локален проект, който пък е важен за Западна София, това е Западната тангента. Ето и три конкретни неща.
Разбрах, но които... така. И да ви върна обаче към пешеходните зони. Главният архитект тук с гордост съобщи, че на площад Света Неделя вече няма да има фермерски пазари и базари на китайски стоки. Фермерски. И няма да се продават кефтета, кебабчета и гащи чорапи и кренвирши.
Това е много хубаво.
Споменавам ви го, защото лично аз изригнах по тая тема преди Нова година. Вие също взехте становище, че това е недопустимо. И че ако там ще се прави така наречената пешеходна зона, улица Съборна, площад Света Неделя, това трябва да се направи премислено, отмерено, с оглед на интересите на бизнеса, с оглед на интересите на гражданите, които живеят там, с оглед на работещите в това пространство. И едва
всички,
тога...
които преминаваме през
точно,
него по
така,
една или друга да. Причина.
Ще се реши ли сега най-накрая въпроса с... движението, автомобилното движение и възможността да спират коли там за престой на Съборна и да може да се извършва дейност, не само да седи празна и пуста тази улица с едни кашпи пълни с буклуци.
Първо, по отношение на цялото пространство. То трябва да се осмисля като цялостна зона, не на парче. Очевидно, реконструкцията на площада вече е необходима, защото той в момента не изглежда по начина, по който всички софиянци си представят, че това пространство между Черквата Света Неделя, Митрополията, Министерски съвет, ако щете, президентство и така нататък, трябва да изглежда. От тук нататък аз винаги съм казал, че трябва да се търси баланса. Не може да спре живот. И не бива да се опитваш да го правиш, защото ние не сме богове. И всеки, който се занимава с обществена дейност, все пак трябва да търси баланса. Аз съм съгласен, че някои от решенията са непопулярни. Но това, че са непопулярни, не означава, че трябва да ги налагаш силово, без да се опиташ да чуеш другите аргументи. И за мен, сега след изборите, когато предизборната вакханалия поутихне, мисля си, че бихме могли да вървим към този балансиран вариант, който позволява и на живущите, и на бизнеса, а и на тези, които искат да стигнат до Съборна, все пак да получат възможност да преминават и с автомобилите си в този участък, защото слагането на огради и бариери няма да спре живота. Това ще направи живота ни по-труден, може би по-лош, ще ни направи по-недоволни, но няма да доведе до онази качествена промяна, която всъщност е замисъла във всички тези предложения, които се правят от различни хора. Тоест, проблема е в подхода, не в самата идея.
Дано да се случи така, и сега, понеже остава една седмица, днеска е съботата, преди следващата събота ден за размисъл. 27 март сме. На 4-ти, другата неделя, ще се извърши гласуването. Как и какво, ще разговаряме с други специалисти по това по-нататък, но вас да ви попитам. Вие патерица ли сте ВМРО на ГЕРБ? И имате ли, понеже говорихме за Общинския съвет, проблеми с общинските съветници на ГЕРБ?
Първо, определението патерица е абсурдно. При положение, че всъщност ВМРО успя да наложи доста теми в дневния ред, които в началото на мандата не бяха присъщи за ГЕРБ. Пак ще дам примера с темата за доходите. Преди 4 години това беше въпрос, който специално ГЕРБ не ги вълнуваше. В момента виждате, че абсолютно всички говорят за доходи. И тук е отговора на вашия въпрос. Може ли една патерица, как се изразяват някои, да промени дневния ред на обществото? Очевидно не. ВМРО е самостоятелна политическа формация. Ние си имаме своя път. Отношенията ни с ГЕРБ не винаги са били леки. Но ние никога не сме се притеснявали да отстояваме обратната на тяхната теза. И виждате, че понякога се стигаше и до сблъсъци, включително в Общинския съвет. Все пак ние сме различни партии с различна философия, но в крайна сметка, когато си получил доверието на гражданите, от теб се очаква да изпълняваш своята програма и да я отстояваш, което няма как да се случи, ако се разделим на едни лагери, които се замерят с камъни през оградата. В този смисъл, да, ако говорим в национален мащаб, това управление не беше леко. Но аз мисля, че се случиха съдържателни, смислени неща и имаше полза от него.
Нека да
това
видим,
не е проваления мандат на Орешарски.
Добре, добре, го забихте.
Това е факт.
Нека да видим, за какви ценности агитира ВМРО на тази кампания. Подбрали сме два клипа, да видим първия.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Ние от ВМРО обещахме да повишим пенсиите и доходите.
И го изпълнихме. Обещахме да няма вечни длъжници.
И го изпълнихме. Върнахме достоинството на българската армия.
Спряхме Истанбулската конвенция.
Спряхме македонизма и етническите партии.
Опълчихме се срещу зелената сделка.
Нека продължим заедно.
Да съхраним семейството и християнските ценности.
Да защитим националната кауза.
И да обединим всички разумни хора.
За да успява България.
България над всичко.
ВМРО с номер 1 бюлетина. Купуването и подаването на гласове е престъпление.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
След този клип се изкушавам, господин Контрера, ви попитам, основателни ли са страховете на БСП, че ВМРО им отнема гласове? Тази теза беше развита и от вашия лидер Красимир Каракачанов преди няколко предавания.
Честно да ви кажа, аз не мисля, че политиката трябва да се заключава в подобни постановки, защото избирателите не са ничия собственост. Ако социалистите имат такива притеснения, това означава, че ВМРО работи по-добре от тях. И е логично при тях да има отлив, при нас да има прилив. Мисля, че хората виждат и както се чуи в клипа, от ВМРО разчитаме на разумността. Защото в тези истерични времена, във времена на отчетлива хистерия и женска и мъжка, гласа на разумното, на логичното намира своя отклик в хората. Честно казано, мисля си, че на българските граждани им омръзна от всякакви кресливци, които заемат героични пози, но за които не стои абсолютно никакво съдържание. А в крайна сметка политиката, управлението, това е рационална дейност.
България на всичко каза вашия лидер. Това е философията на ВМРО. Да видим и следващия клип. Каква ценностна система предлагате вие на вашите избиратели?
Радио К2. Избори.
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
България е нашата родина, наша съдба и наша отговорност. България на никаква цена и под никакъв натиск няма да предаде своята история и паметта на своите национални герои. Общата история е българска история. България е имала през вековете, има и днес, ще има и утре. По-силна, просперираща, единна и обединена. За ВМРО България е над всичко.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. Избори.
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Ако наистина, господин Контрера, България е над всичко, не само за ВМРО, за всички нас българите, как ще озонирате, как ще прочистите атмосферата? След малко в своя коментар аз ще кажа, че българите не се чувстваме щастливи. И това е статистически доказано, по проучвания. Как ще направите хората да смятат, че вие правите техния живот по-красив и смислен, политиците?
Очевидно, като изпълняваме това, което сме записали в своите програми. Имайте предвид, че хората, които се занимават с политика в момента, трябва да върнат доверието. Това е много важно. Ако няма доверие, всичко станало е безсмислено. А доверие се постига с отношение. Доверие се постига с действия, които не противоречат на това, което си казва вчера. В този смисъл аз отново ще подчертая, че разумността, логичността трябва да бъде приоритет и за всеки един кандидат, но и за всеки избран за политическите партии. В противен случай ние се превръщаме в една доста особена група в детската градина. А с подобни пози няма как да убедим хората, че знаем какво правим.
Ако мисля на България над всичко, хайде тогава да ви предложа една хипотеза. Един от вашите основни така обект на критики е Движението за права и свободи. Лидерът обаче Ахмед Доган, аз съм ви подарял и друг път тази книга, но сега ще ви я подаря символично в качеството ви на кандидат за 45-то Народно събрание, е един от знаковите политици в България. Ще намерите ли сили ВМРО, зрялост и мъдрост, пораснали ли сте достатъчно, вече наистина да докажете, че България над всичко и може да се намерят обединителни точки и в различията. Заповядайте.
Обединителни точки могат да се намерят, но, както знаете, с ДПС за ВМРО е забранено, но все пак човек трябва да познава опонента си добре, за да знае как да му противодейства.
Точно за това ви подарявам на ново.
Благодаря за подаръка и че ме подсещате да я прочета отново. Аз съм ви донесъл една книга на Красимир Каракачанов, мисля, че е последната му, за забравените апостоли на Македония.
Я обърнете към камерата.
Като знак, че за да вървим уверено в бъдещето, все пак трябва да се опираме и на миналото, защото там има много,
много ви благодаря.
Ценност.
Ще ви помоля обаче после навън къде напишете, за да се знае от кого е, тъй като ние правим една голяма библиотека с благотворителна цел.
Понеже говорихме за обещания, донесъл съм ви два материала.
Ще си ги запаси.
Ще ме подсетите след една година да ни питате, ВМРО, какво свършихте по всичко това.
Подпишете се тук. Аз, Карлос Контрера, ще си изпълня обещанията.
В крайна сметка всичко е въпрос на борба и на усилия. Дали това ще бъде припознато от хората и от останалите политически представители е друга тема, но ние сме длъжни да се борим.
Да, благодаря. Ще видим.
За своите идеи.
И... Как наистина хората трябва да се ориентират в тази доста объркана в момента атмосфера, да се явят да гласуват?
Имайте предвид, че конструкцията на властта, такъв е съвременния модел, тя проистича от гражданите. Отказът от гласуване или колебанията дали правим верния избор може да доведе до проблеми. Смисъла на политическото участие е получаването на доверие от гражданите. И всеки един от нас като избирател, казвам, трябва да прецени дали той е способен да допусне не той да даде кредит на доверие, а да остави другите, които отидат да гласуват, да решат вместо него. Аз мисля, че разумният човек винаги иска да решава сам своята съдба. И това е смисъл от гласуването.
Символично в знак на нашите очаквания, преди да дадем вота на доверие, на 4 април, аз ви подарявам символа на Беновска пита, здравата българска червена ябълка, с надежда наистина ВМРО, да правите живота на българите по-красив и смислен. Заповядайте.
Благодаря.
Благодаря и много за това участие. Ще се видим на 4 вечерта.
До скоро, значи.
До скоро. Разговаряхме с Карлос Контрера, кандидат за 45-то Народно събрание от политическа партия ВМРО. Изчезваме за малко и се връщаме след 2 минути.